Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў, што ў паветраную прастору Беларусі незаконна залятаў шведскі лёгкаматорны самалёт. Палітвязень Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні пад ціскам адміністрацыі амаль месяц таму. Для беларусаў пачынаюцца летнія алімпійскія гульні ў Лондоне. У барацьбу за медалі ўступаюць беларускія футбалісты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў факт незаконнага ўварвання 4 ліпеня ў паветраную прастору краіны замежнага лёгкаматорнага самалёта, заявіўшы, што службовыя асобы, якія не спынілі дадзеную акцыю, павінны панесці пакаранне. Гаворка ішла пра акцыю шведскіх актывістаў падтрымку свабоды слова ў Беларусі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў, які знаходзіцца з рабочым візытам у Італіі, правёў сустрэчу з новаабраным старшынём парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Рыкардам Мільёры, паведамляе прэсавая служба МЗС Беларусі. У ходзе сустрэчы бакі абмеркавалі комплекс пытанняў узаемадзеяння Беларусі з АБСЕ, у тым ліку ўдзел прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі ў міжнародным назіранні за выбарамі дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 23 верасня, гаворыцца ў паведамленні. Раней у гэтым месяцы парламенцкая асамблея АБСЕ на сваёй штогадовай сесіі ў Манако беспрэцэдэнтна жорстка асудзіла беларускія ўлады за парушэнні правоў чалавека і наяўнасць у краіне палітвязняў. Працягваем навіны. У Маскве па выніках мітынгу, які прайшоў сёння ў Навапушкінскім скверы, прынятая рэзалюцыя з патрабаваннем вызваліць арыштаваных па справе аб беспарадках на балотнай плошчы 6 траўня і спыніць іх крымінальны пераслед. У рэзалюцыі сцвярджаецца, што падзеі на балотнай плошчы з юрыдычнага пункту гледжання не з'яўляюцца беспарадкамі. Дакумент таксама змяшчае пытанне да кіраўнікоў праваахоўных структур, чаму паліцыянты 6 траўня паспрабавалі разагнаць мірную пратэстную акцыю, дазволеную ўладамі. Паводле ацэнкі карэспандэнта Радыё Свабода, на сённяшні мітынг у Маскве сабраліся каля 2000 чалавек. Адзін з удзельнікаў акцыі, лідар апазыцыйнага руху «Левы фронт» Сергей Удальцоў, у інтэрв'ю нашай радыёстанцыі назваў іншую лічбу 3000. Паводле паліцыі, у Навапушкінскі сквер прыйшлі каля 800 чалавек, у тым ліку журналістаў. Еўрапейскі цэнтральны банк зробіць усё магчымае для падтрымкі еўра, уключна з захадамі па зніжэнні працэнтных ставак па ўрадавых пазыках. З такой заявай выступіў сёння ў Лондоне кіраўнік банку Марыё Драгі. Еўрапейскія фондавыя рынкі адрэагавалі на яго словы ростам. Працэнты па ўрадавых аблігацыях Іспаніі апусціліся сёння ніжэй за 7%, гэты парог лічыцца крытычным у доўгатэрміновай перспектыве. Курс адзінай еўрапейскай валюты адносна даляра таксама вырас. Таксама сёння для перамоваў у Грэцыю першыню за 3 гады прыбыў кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу. Там жа знаходзяцца прадстаўнікі Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтрабанку, якія знаёмяцца з выкананнем урадам Грэцыі абавязацельстваў па правядзенні эканамічных рэформаў. Сёння яны правялі 2-гадзінную сустрэчу з міністрам фінансаў краіны Янісам Стурнарасам. Пасол Сырыі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах Абдэль Латыф Аль-Дабах і яго жонка, часовая павераная на Кіпры, уцяклі ў Катар. Гэта быў выпуск навіны.